Bueno, buenos días. Empezamos rematado este último Consello da Xunta do ano, Consello con moitos asuntos. Saben que en un compendio do que se ia celebrar este lunes inicialmente e o do vindeiro lunes, por tanto, ten bastantes asuntos que intentarei pasar a resumir os máis importantes, como sempre, de xeito sintético. O primeiro, en que ver cun nomeamento, despois de cese a petición propia do que era director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Antonio Basanta, como saben, deixa o seu cargo, un novo destiño, en Bruselas. Desexamos a mellor das sortes desta nova etapa, que en dali poida seguir traballando, como mínimo tamén, como fixo toda agora na Xunta de Galicia, por Galicia, dende este novo destino. E a súa sustituta vai ser Patricia García Sánchez, nova directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Licenciada en Dereito, funcionaria de carreira, vencellada en ano 2013 a Administración Autonómica, en postos, algúns deles relacionados coa Consellería do Mar, e, dende 2023, era a xefa do Servicio de Dependencia no Departamento Territorial de Lugo de Política Social. Por tanto, pasa agora a ser nova directora xeral en sustitución de Antonio Basanta. Cambiando de consellería, Consellería de Educación, dentro do plan de arquitectura pedagóxica, que xa está, bueno, pois non rematada, pero moi avanzada xa a súa primeira fase deste plan, que supuso o investimento de 230 millóns de euros para facer melloras, algunhas de gran calado, outras non tanto, prácticamente no 100% dos centros educativos de Galicia. Foron 2.650 actuacións, 375 delas grandes obras, construímos ou ampliamos 30 colexios e institutos, como digo, fixéronse pequenas obras a veces, pero en prácticamente todos os centros, e hoxe o que fixemos foi darlle luz verde á segunda fase deste plan de nova arquitectura pedagóxica, que abranguerá dende o ano que ven, 2025, ata o ano 2028, e que ten un investimento de 267 millóns de euros. Por lo tanto, xuntando os da primeira fase e os desta segunda, que empeza pois dentro de uns días, serán 500 millóns de euros os investidos pola Xunta de Galicia nos centros educativos. Destes 267 millóns de euros da segunda fase que aprobamos hoxe, algún detalle, pois darles o de que 117 millóns de euros serán para construir ou ampliar medio cento de centros educativos, é dicir, grandes obras, por exemplo, o novo CEIP do Milladoiro, o instituto que se vai facer en Vigo, Domingo Villar, ou o instituto novo en Pereiro de Aguiar. E outros 89 millóns de euros será para rehabilitar centros xa existentes, cubertas, melloras no illamento, renovación de fiestras, obras de rehabilitación de, pois de certa envergadura, e outros 50 millóns de euros para obras de pequena envergadura. Estos chegan a moitísimos máis centros, pintura, colocación de ascensores, melloras de accesibilidade, estas obras que normalmente fanse no verán, cando están os centros pechados, e, por último, 5 millóns de euros para poñer instalacións de enerxía renovable. Hoxe mesmo xa tomamos as primeiras decisións respecto a este de execución desta segunda fase do plan e acordamos licitar por 15 millóns de euros aproximadamente unha trintena de obras en centros educativos de Vigo, Carballo, Teo, Betanzo, Santiago, varias cidades. Xa irían estes 15 millóns de euros que hoxe licitamos con cargo a este segundo plan e, como decía, a primeira fase do plan está prácticamente rematada, quedan todavía algunhas medidas. E hoxe acordamos pois prácticamente unha das últimas, que é unha colaboración co Concello de Ferrol para mellorar as instalacións deportivas en 10 centros educativos da cidade. Van ser 500.000 euros que poñerá a Xunta de Galicia e 260.000 que vai poñer o Concello de Ferrol. Cambiando de Consellería, Consellería de Cultura, hoxe acordamos declarar o vindeiro ano 2025 como ano castelao, ou cumprirse o 75 aniversario do pasamento desta enorme figura da cultura e da política galega. Vai haber varios actos que serán anunciados pois a principios do ano que ven, no mes de xaneiro, pero por dar algúns detalles, haberá unha recreación virtual de Castelá nunha exposición da Cidade da Cultura, onde será o propio Castelá, que gracias á realidade virtual guía os visitantes para facer un percorrido pola súa vida e pola súa obra. Haberá actividades en moitísimos centros educativos para chegar á súa figura. Os escolares vanse publicar por primeira vez na historia as tres versións que o autor deixou dunha das súas obras máis coñecidas, Os vellos non deben de enamorarse, vaise digitalizar toda a documentación descuberta, algunha recentemente, sobre o proceso de aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia do ano 36, no que Castelá tivo, como saben, unha intervención moi importante. Cambiando de Consellería, Consellería de Presidencia, aprobamos unha liña de axudas para que as ONGs poñan en marcha programas de cooperación para o desenvolvemento exterior, especificamente accións de loita contra a pobreza mediante iniciativas que impulsen o desenvolvemento socioeconómico nos países de destino. Dentro das varias liñas abertas en materia de cooperación pola Xunta de Galicia, esta, dende o ano 2009, non se publicaba, por lo tanto, volvemos a recuperarla, serán 1,8 millóns de euros, casi 2 millóns de euros, ata o ano 2027 para actuar en Nicaragua, Perú, Mozambique e Cabo Verde. Cambiando de consellería, Consellería de Política Social, varios acordos en materia de loita contra a violencia machista. O primeiro é o que nos leva a destinar 2,2 millóns de euros para que entidades sociais promovan programas de axuda a mulleres en situación de vulnerabilidade. Serán 1,9 millóns de euros para ofrecer unha atención integral e personalizada, psicolóxica, xurídica, laboral, e 300.000 para poñer en marcha coidados que axuden a estas mulleres, especialmente as familias en xeral, especialmente a estas mulleres, en accións de conciliación. Decía que son varios acordos. Outro acordo que tomamos hoxe deu o visto prace a destiñar 12,2 millóns de euros, e un 10% máis que na edición pasada, para apoiar os concellos nas súas accións de loita contra a violencia machista e de fomento da igualdade. O desglose destes 12,2 serían 6,5 para fomentar a conciliación, políticas de conciliación, 5 millóns de euros para financiar os centros de información a muller, os CIN, que funcionan en varios concellos. Aquí aumentamos a consignación un 12%, un compromiso, ademais, incluído no programa electoral do Partido Popular, e 650.000 para programas de promoción da igualdade, que é un 30% máis do que se destiñou na última edición. E, por último, o último acordo, é o que nos levou a decidir que sigan tendo continuidade, como hai moitos anos, e Galicia é a única comunidade autónoma que mantén as axudas mensuais para as mulleres que son vítimas de violencia machista, para que rachen coa súa vida, co maltratador, coa súa vida anterior, en convivencia co maltratador, puedan iniciar unha nova vida. Serán 5,4 millóns de euros para os anos 2025 e 2026. Seguimos con política social. Ose acordamos destinar 10,5 millóns de euros para o mantemento durante o ano 2025 dun centro de casas niño que hai na comunidade. En estas casas niño sirven para que no rural galego, en lugares a veces moi pequenos, conten con un recurso para que os nenos máis pequenos poidan estar ali, polo tanto, as familias teñan posibilidades, e todas as familias, cando os dous traballen, para que poidan ter un recurso onde pode estar o seu neno durante esas horas. Son unha rede en sitios moi pequenos do rural, de máis de 100 casas niño, e destiñamos estes 10,5 millóns de euros para o seu mantemento, que é un 5% máis que a edición anterior, e, ademais, facemos unha chega adicional de 1.500 euros por cada casa niño para que poidan renovar o seu equipamento. E outro acordo de política social é o que nos leva a seguir mantendo unha iniciativa pioneira no seu momento en Galicia, e, dende logo, nesta cuantía, ninguna outra comunidade autónoma a mantén. Estou falando da tarxeta benvida na súa convocatoria do ano 2025. Levamos 10 anos con esta medida, que se concede ás mulleres embarazadas a partir da semana 21 de xestación e ás familias que acollan de xeito permanente a menores de ata 3 anos de idade. Xa foron máis de 110.000 as familias galegas que se beneficiaron dende que está en marcha esta iniciativa. Agora imitada por outras comunidades autónomas, máis de 220 millóns de euros, e, polo tanto, renovamos esta iniciativa que, xa digo, ten 10 anos e que se une, ademais, a outras, bueno, acaban de ver outras medidas de materia de conciliación que acabamos de aprobar, que antes lleis din conta, é a medida pioneira, a día de hoxe, única en España, de gratuidade total das escolas infantis en Galicia. Cambiando de consellería, Consellería de Sanidade, varios acordos en materia de sanidade, o primeiro é o que nos levou a aprobar, a autorizar o contrato para a prestación da asistencia sanitaria especializada na área de Vigo para os vindeiros dos anos a través de Povisa. Son 195 millóns de euros que van afectar a 116.000 pacientes de Vigo, Cangas, Moaña, Bayona, Nigrán e Gondomar, que voluntariamente, porque saben que hai a posibilidade de cambiar a súa asistencia sanitaria ao Cunqueiro, reciben atención sanitaria neste centro. Na última vez que se abriu a posibilidade foron 3.000 os que decidiron cambiarse ao Cunqueiro. Por lo tanto, a día de hoxe son 116.000 e aprobamos estes 195 millóns de euros para manter durante dos anos o concerto con Povisa. Hai novidades importantes. A primeira é que pasamos dun actual do sistema que había todo agora, sistema de concerto, que se chama sistema de cápita, en función das persoas que atendes, a un contrato de servizos, é dicir, a Xunta de Galicia pagará polos servizos que efectivamente reciba cada persoa destas 116.000 que están acollidas, que poden recibirlos ou non, cando reciban e cando a Xunta de Galicia pagará estes servizos, é dicir, se pagará polos servizos realmente prestados a poboación. Recordo que os usuarios poden decidir unha vez ao ano se continúan ou prefiren ser tratados directamente polos Sergas. Outras novedades é que o adxudicatario, Povisa, terá que implantar a historia clínica electrónica Janus, como existe respecto de todos os pacientes, de todos os que somos pacientes Sergas en Galicia, e investir polo menos o 3% do recibido por este concerto en melloras no centro e no equipamento do centro, que redundarán tamén, polo tanto, nestas persoas atendidas a través do concerto. E, ademais, a nova carteira de servizos vai garantir que os procesos máis complexos van ser tratados sempre para estes pacientes nos hospitais públicos: cirurxía torácica, neurocirurxía, hemodinámica e electrofisioloxía. Polo tanto, aprobamos dous anos máis de concerto e, dado que non entrará en vigor este novo contrato ata 1 de abril de 2025, tamén autorizamos a prórroga do actual concerto con Povisa ata esa data. Decía que hai varios acordos en sanidade. Perdonen. Outro acordo en sanidade é a aprobación da oferta de empleo público correspondente ao ano 2024, e son 1.172 prazas, 1.157 persoal do Sergas e 15 persoal sanitario funcionario específico da Consellería de Sanidade. Das 1.157 prazas para persoal do Sergas, 309 son para licenciados, a súa maioría, a súa gran maioría, 297 médicos, 38, por exemplo, para médicos de urxencia, nova especialidade, que por fin foi creada polo Ministerio de Sanidade, 23 Medicina Interna, 13 Pediatría en Atención Primaria, 15 Psiquiatría. Bueno, en definitiva, un desglose de varios profesionais da medicina de diferentes especialidades, 526 para outros titulados sanitarios, serían 331 auxiliares de enfermería, 152 enfermeiros e 15 fisioterapeutas. E despois, 322 prazas na categoría de xestión e servizos, celadores, 150, auxiliares administrativos 70, persoal de servicios xerais, sobre todo mantemento 51. Bueno, en definitiva, e en total 1.172 prazas, que supón que Galicia esgota a tasa máxima de reposición que ten autorizada para cubrir as vacantes do Servicio Galego de Saúde. E outro acordo en materia de sanidade é unha adenda, hoxe autorizamos destinar 3,7 millóns de euros para unha adenda que permita realizar 10.000 probas e tratamentos oncolóxicos por enriba do que inicialmente estaba previsto. É unha adenda o concerto que temos con Galaria, a que a Xunta de Galicia ten con Galaria, hai un contrato programa e, polo tanto, facemos esta adenda, 3,7 millóns de euros, para facer 10.000 probas e tratamentos oncolóxicos máis. Con isto, ademais, se permite cubrir os costes de fabricación de 1.500 doses de radiofármacos, 4.100 informes adicionais das unidades móviles de resonancia magnética. Bueno, en definitiva, todo o que permite mellorar as previsións iniciais de tratamento en oncoloxía. A previsión inicial era realizar 25.000 probas e imos pechar o ano 2024 con máis de 8.000 probas a maiores. O Servicio de Oncoloxía Radioterápica tiña previstas 2.510 procedimentos e finalmente realizou casi 400 máis a maiores. E realizáronse tamén 2.200 procedimentos máis dos fixados nas áreas de medicina nuclear de Vigo, Pontevedra e Ourense. Por lo tanto, todo isto era necesario cubrilo con este adenda por 3,7 millóns de euros, que en definitiva, xa digo, son 10.000 probas e tratamentos a maiores dos que inicialmente estaban previstos. Perdón un momentiño. Sí, cambio de consería, consería de Facenda, seguimos avanzando na consolidación de Galicia como unha comunidade autónoma de referencia en materia de inteligencia artificial, sobre todo no que ten que ver co seu regulamento. Somos finalmente a comunidade autónoma que alberga a sede da Axencia Española de Supervisión da Inteligencia Artificial e somos tamén, como saben, a primeira rexión de Europa en regular por lei o uso da inteligencia artificial. Por tanto, temos que seguir dando pasos e o que fixemos hoxe foi acordar o inicio da elaboración do Plan Galego de Inteligencia Artificial 2025-2027, que ten que estar rematado no primeiro cuatrimestre do ano que ven. Que pretendemos? Que unha vez aprobada esta lei, pois todas as súas disposicións para garantir un uso da inteligencia artificial seguro na administración, nas empresas, entre a ciudadanía, sexa unha realidade. Por lo tanto, hai que recoller neste plan as medidas, as iniciativas, as previsións que están na lei e, ademais, será unha ferramenta moi importante e necesaria para converter o CESGA, o Centro de Supercomputación de Galicia, e o seu novo ordenador, un dos máis potentes de Europa, nas chamadas factorías de inteligencia artificial que convoca a Comisión Europea e que exixe todo este tipo de requisitos, ter un plan como que hoxe aprobamos que iniciar a súa elaboración, ter un ordenador da potencia cuántica o Finisterrae como existe no CESGA, a ampliación que estamos facendo, todo iso está dirixido a convertir a Galicia nunha referencia en inteligencia artificial en toda España. Cambio de consellería, Consellería de Planificación de Infraestructuras e Vivenda, hoxe acordamos varios acordos en materia de vivenda e tamén de infraestructuras. Dos primeiros en materia de vivenda. O primeiro de vivenda é licitar a rehabilitación de 6 edificios propiedade da Xunta de Galicia, están dentro do Plan Resurbe, para, unha vez que estén rehabilitados, que poñer a disposición das persoas en réximen de alugueiro social 17 vivendas que estarán ubicadas en 4 concellos, que é onde están estes edificios que imos rehabilitar. Concretamente, serán os concellos de Viveiro, Ourense, Rivadavia e Tui. E a rehabilitación, en total, destas 6 edificios para facer 17 novas vivendas, supón un investimento de 5,9 millóns de euros. Este é o primeiro acordo en materia de vivenda e o segundo, seguindo con os acordos que prácticamente todos os consellos, como saben, estamos adoptando para cumplir ese objetivo de duplicar o parque público de vivendas en Galicia nesta legislatura, hoxe démoslle luz verde a licitar a construción, é dicir, feitos a todos os trámites anteriores, agora o que licitamos e adxudicaremos a construción de 146 vivendas de promoción pública na zona de Garabolos, en Lugo, 28,2 millóns de euros. Van ser dúas edificacións, unha de 70 vivendas e outra de 76, que se une a todos os trámites que estamos facendo en todas as cidades galegas, tamén no Concello de Lugo, para, en colaboración público-privada, poñer máis vivendas a disposición cun precio social. Concretamente, en Lugo serían 1.200 novas vivendas no barrio do Sagrado Corazón. Esta sería en colaboración público-privada, o que os aprobamos, insisto, son 146 vivendas de promoción pública no barrio, na zona de Garabolos, en Lugo. Decía que había dous acordos en materia de vivenda, que os acabo de referir, e dous en materia de infraestructuras. O primeiro ten que ver coas peaxes nas dúas vías de titularidade autonómica, que son a Coruña-Carballo, AG55, e Valmiñor, AG57. Hoxe acordamos, en primeiro lugar, manter todas as bonificacións que a día de hoxe existían, mantéñense para o ano que ven, e tamén limitar a suba das peaxes para o ano 2025. Saben que nos últimos anos estiveron conseladas, non se aplicou ninguna porcentaxe de subida, foi 0%, esa subida normalmente se traslada como mínimo o IPC, ou no caso da AP9, moito máis que o IPC, no caso da Xunta de Galicia foron asumidas con cargo aos recursos públicos e, polo tanto, os usuarios non tiveron que pagalas. O que facemos agora é aplicar unha subida que, en todo caso, é o mínimo fixado no contrato, un 1,7% frente ao 3% que parece ser que vai a aumentar a AP9 no Goberno Central. Sube 1,7, por tanto, isto que leva a que moitos tramos destas autovías non vai a haber, en realidad, en ninguna subida, e onde se concentren a subida, en ningún caso, será superior a 5 céntimos por trasecto. E, ademais, como decía, mantéñese todas as bonificacións que estaban vixentes, 25% na víase de volta e 50% na segunda volta nas 24 horas posteriores, rebaixa do 50% en horario nocturno ou peaxes de balde para as viaxes de volta cando os usuarios pertenezcan a unha familia numerosa. E outro acordo en materia de infraestructuras é o que nos leva xa a formalizar unha, bueno, o que xa estaba, anunciámoslo estas últimas semanas, a resolución dos contratos de concesión das 4 autovías que agora mesmo tiñan un peaxe en sombra, que son a do Salnés, a do Barbanza, a de Ourense-Celanova e a de Santiago-Brión. A partir do 1 de xaneiro, estas 4 vías pasan a ser totalmente de titularidade pública e se eliminan os peaxes en sombra que se viñan pagando anualmente. Isto vai supoñer un aforro calculado ata o final da vixencia da concesión, inicialmente está estipulada, de algo máis de 300 millóns de euros. Por lo tanto, o aforro vai ser un aforro anual, como xa anunciábamos, de 30 millóns de euros que van ser investidos en outras políticas en materia de infraestructuras e en materia de vivenda. Es decir, a Consellería correspondente mantén os créditos para poder adicarlos agora liberados a outras políticas da Consellería centradas, sobre todo, en vivenda e en infraestructuras viarias. 30 millóns de aforro que se obteñen despois desta resolución. Decía que o importe do rescate das concesións son 300 millóns de euros, o desglose sería 95 para o rescate da autovía Santiago-Brión, 85 para de Celanova-Ourense, 74 para do Barbanza e 45 para a autovía do Salnés. Varios acordos agora en materia de en sector primario, medio rural e Consellería do Mar. Medio rural, hoxe, acordamos renovar o convenio coa Federación Galega de Municipios e Provincias, coa FEGAM, e as 4 diputacións galegas para manter os grupos de emerxencia supramunicipal. 32 millóns de euros aportados pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Rural ata o ano 2027, que sirven para aportar a nosa parte para o funcionamento dos 35 grupos de emerxencia supramunicipal que a día de hoxe existen en Galicia e, como saben, cubren amplias zonas do territorio cun servicio profesional que complementa os outros servicios de emerxencia, precisamente parques de bombeiros, e garantiza unha cobertura, senón do 100%, moi cerca do 100% do territorio galego en materia de emerxencias, protección civil e prevención de lumes. Digo, 32 millóns de euros ato ano 2027, aportación da Xunta de Galicia para o funcionamento destes grupos de emerxencia. Outro acordo a Consello de Medio Rural é o que nos levou a darlle o visto de praza a autorizar unha nova liña de axudas para os viticultores da denominación de orixen Ribeira Sacra, en atención á función que realizan de contribuir á conservación da paisaxe e loitar contra a erosión nunha zona tan sensible, en estes momentos con posibilidades moi certas de ser declarada Patrimonio de Humanidade, como é a Ribeira Sacra. Por lo tanto, é fundamental manter a viticultura, chamada viticultura oleica, especialmente nesta zona, e, por lo tanto, a eso adicamos estes 2 millóns de euros dende a Xunta de Galicia. Cada beneficiario poderá recibir ata un máximo de 55.000 euros, e as cuantías serían 2.000 euros por hectárea se o cultivo faise en socalcos de forma anual e ata 1.000 euros se o cultivo faise de maneira mecanizada. É dicir, trátase de conservar este tipo de cultivo polo interese que ten do punto de vista de mantemento da paisaxe da Ribeira Sacra. E, decía, outro acordo en materia de medio rural, este afecta a gandeiría e está relacionado coa chamada enfermidade hemorráxica epizoótica, a EHE. Unha patoloxía causada por un virus que transmite un mosquito, que non é contagiosa, pero que pode, de feito, fai moitas veces derivar na morte das reses afectadas, as que explica este mosquito. É unha patoloxía moi recente. O primeiro caso é de setembro do ano 2023, hai apenas ano e medio. En actualidade, hai xa 46 focos, perdón, focos en 46 comarcas e casi 5.500 animais infectados en máis de 2.000 explotacións. Por tanto, é necesario poñer en marcha unha liña de axudas aos gandeiros para apoiálos e hoxe acordamos destinar 5,3 millóns de euros para axudar as aproximadamente 2.600 explotacións que lles decía nas que ahora mismo se ten detectado a EHE. Ademais, hai que facelo agora porque finaliza a tempada de circulación do mosquito transmisor, e, por tanto, agora podese facer un balance dos afectados, e cando deseñamos estes cartos, que serían entre 400 e 1.100 euros por cada animal morto, que é o dobre do que, porque xa existían estas axudas, os que estamos destinando ata agora, eran claramente insuficientes, suben o doble, e tamén 4.000 euros para afrontar os custes dos tratamentos veterinarios. Seguimos no sector primario, cambiamos a Consellería do Mar, dous acordos, un para destinar 2,2 millóns de euros para seguir mellorando a xestión e a conservación dos bancos marisqueiros de Galicia. O desglose serían 1,9 millóns de euros para restaurar a biodiversidade, perdón, dos ecosistemas mariños, reducir a contaminación e eliminar especies invasoras, e 300.000 euros, ata completar eses 2,2, para medidas que melloren a productividade dos bancos que agora mesmo tiveran unha baixada moi sensible da producción. Este é o primeiro acordo, 2,2 millóns de euros, e despois outro acordo de 82 millóns de euros ata o ano 2027, que se desglosan en varias liñas para axudar a modernización e sustentabilidade do sector acuícola e do sector pesqueiro en xeral en Galicia. O sector da acuicultura é o que concentra unha parte moi importante destas axudas, 65,7 millóns de euros, que para mellorar os establecimentos da acuicultura, para que poidan incrementar a súa producción, mellorar a súa sostenibilidade ou reforzar a seguridade das persoas que traballan neles. E 10 millóns de euros para axudar a todas as pemes do sector de transformación dos produtos do mar. Melloras enerxéticas, sistemas de tratamento de residuos, sistemas para obter subproductos a partir do produto principal que elaboren. Isto serían 10 millóns de euros, xa digo, para pemes do sector da conserva, sobre todo, transformación de produtos do mar, non solo, pero especialmente. Despois, o 65,7 que acabo de referir para o sector da acuicultura. E, por último, ata completar estes, decía, 82 millóns de euros, serían 6,2 millóns de euros para destinados a axudas para facer melloras nos barcos pesqueiros. Pois mirar a súa seguridade, a súa habitabilidade, a súa sustentabilidade, cambios de hélice, reformas na cuberta, trases de supervivencia, en definitiva, todo aquilo que redunde na mellora dos barcos que se dedican á pesca en Galicia. Cambio de Consellería, Consellería de Emprego, o sea, acordamos dentro, seguindo coa liña de fomento do cooperativismo, destinar 5 millóns de euros con dúas finalidades principais. Unha é fomentar a contratación de persoas desempregadas por cooperativas que xa existen e, por outra banda, estimular con axudas económicas aqueles traballadores que agora mesmo están traballando de xeito autónomo, xa xeo de sesan, poidan empezar a facelo baixo o réximen de cooperativismo, baixo un réximen de economía social. Para estas dúas finalidades destinamos 5 millóns de euros. E outro acordo tamén da Consellería de Emprego é destinar 4,1 millóns de euros para incentivar a contratación de mozos e mozas menores de 30 anos nos sectores que consideramos estratégicos, investigación, tecnoloxías e innovación. Por lo tanto, o objetivo é apoyar contratación indefinida, terían que ser contratos indefinidos, e cando se asine un contrato indefinido, durante os primeiros 12 meses de vixencia de ese contrato indefinido, recibiríase esta axuda da Xunta de Galicia, 4,8 millóns de euros, co que prevemos que se celebren non menos de 220 contratos. Non é a primeira vez que poñemos en marcha estas axudas, dende que se pusieron en marcha 27 millóns de euros, foron casi 900 os mozos que nestes eidos, en outros, naquel momento, foron contratados de xeito indefinido. E outro acordo relacionado coa xente moza, a proposta, neste caso, da Consellería de Cultura nas súas competencias de xuventude é o que nos leva a destiñar 1,3 millóns de euros á terceira edición dun programa de moito éxito, que é o programa Xuventude Mentoring na empresa, que facilita que xente moza poida compaxinar formación con prácticas en empresas, prácticas renumeradas, e tamén para estimular que as empresas queiran acollerse a isto e queiran facer mentoring cos mozos, recibirán axudas de ata 100.000 euros, os beneficiarios mozos entre 18 e 30 anos tamén recibirán axudas, e as empresas que fagan este mentoring, nesta ocasión, serán tamén empresas de sectores estratégicos que serán aeronáutica, biotecnoloxía e automoción. Son as que se poderán beneficiar destas axudas do programa Xuventude Mentoring. Vou rematando xa. Últimos acordos. A proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe, acordamos destinar 25 millóns de euros á construción e xestión da primeira planta pública de clasificación de residuos téxtiles de Galicia, que estará ubicada no complexo que Sogama ten en Cerceda. Bueno, a partir do 1 de xaneiro do ano que ven, é dicir, dentro uns días, por obligación legal, todos os concellos van ter que facer unha recollida selectiva dos residuos téxtiles. E, ademais, os produtores teñen que incluir unha porcentaxe de fibras téxtiles recicladas nas novas prendas. Isto é unha obligación legal, por lo tanto, para estimular e facilitar o cumprimento destas obrigas, tomamos este acordo, porque, ademais, é previsible que, unha vez empezada a realizar esta separación das fibras téxtiles, pois cada vez haberá un volume máis alto de residuos deste tipo que necesiten ser tratados. A planta, a capacidade inicial desta planta vai ser de 3.000 toneladas, que poderá ampliarse, e a súa misión será preparar para a súa reciclase os restos téxtiles que procedan tanto dos contedores da rúa, que poñan tanto dos contedores dos concellos que os entreguen, como dos contedores da rúa, que están en moitas rúas de moitas cidades e vilas galegas, e tamén as entidades de economía social que se adican a este tipo de recollida. Entregaríos aquí, e despois se clasificarían as prendas por composición e cores para a súa posterior reciclase, e aqueles que non poderan ser reciclados serán transformados en enerxía no complexo de Cerceda. Para darse unha idea, na actualidade só se recolle de forma de xeito separado o 10% dos residuos téxtiles. O resto van directamente á bolsa de materia orgánica, non se fai ningún tipo de separación, e calculase que o 7% do lixo que chega a Sogama na bolsa negra, en realidade, é residuo téxtil que debería, ahora é obligatorio por lei, ser tratado de outra maneira. Por tanto, é necesario ter unha planta deste tipo, e hoxe acordamos a licitación para a súa construcción e despois xestión por 25 millóns de euros. Penúltimo acordo, outra oferta de empleo público, esta da Administración Xeral da Xunta de Galicia, 1.973 prazas para, como decía, Administración Xeral Autonómica. 673 destas 1.973 van ser de acceso libre, 300 de promoción interna e casi 1.984 para seguir avanzando no proceso que ten iniciado a Xunta de Galicia de funcionalización voluntaria do personal laboral fixo da Administración da Xunta. A 673 de acceso libre, por facer un pequeno desglose. Pararme nesto. Destas 673 que son de acceso libre, 300 van ser para administración especial, bombeiros forestais, auxiliares de cuidadores, auxiliares de clínica, e 250 para diferentes categorías de administración xeral. Corpo auxiliar C2, corpo administrativo C2, grupo A1-10, grupo A2 ou 3D, bueno, en definitiva, desglose de plazas de acceso libre dentro do total, contándolas todas, 1.973 que convocará a Xunta de Galicia para a Administración Xeral da Comunidade Autónoma. E o último acordo, que explicará máis polo miúdo a Consello de Política Social, ten que ver coa necesidade de seguir mellorando, me teñen escoitado decir varias veces, nos procesos de valoración da dependencia e discapacidade e na otorgamento consecuente dos dereitos os que poden acceder as persoas valoradas. Hai 3 anos apusemos en marcha un plan de choque. Hubo avances importantes neste plan de choque. Entre 2021 e 2024 aumentaron casi un 20% as persoas atendidas e reducíronse un 15% os tempos de espera. Como decía, moitas veces somos perfectamente conscientes de que non é dabondo, hai que seguir millorando, porque, ademais, esta millora do primeiro plan de choque supuso que aumentaran as solicitudes nun 40%. Nestes apenas 2 anos e medio, recibimos un 40% máis de solicitudes das que se recibían no ano 21. Por lo tanto, estas persoas teñen todo dereito a ser atendidas e por eso aprobamos este segundo plan que entrará en vigor de xeito inmediato, a partir do 1 de xaneiro. O montante, porque hai que destinar recursos para todas as medidas que temos previstas, son 90 millóns de euros. E que buscamos? Ahora explicará a consellera, como digo, pero 2 obxectivos fundamentais. Reducir o máximo a burocracia, que todo se reduza a presentación dunha sola solicitude, e, ao mesmo tempo, creo que moi importante, reducir a lista de espera dos tempos para resolver as solicitudes, de xeito que, como máximo, o prazo sexa de 6 meses, desde que se presenta a solicitude ata que se concede un servicio ou prestación. Hai moitas medidas específicas: mellorar a formación dos profesionais vencelladas á valoración da dependencia, é necesario para cumplir estes plazos, reforzar, por suposto, os equipos de valoración e a posibilidade, cando sexa necesario, de apoiarse para todos estes traballos nos traballadores das mutuas sanitarias. Pero para explicarlo máis polo medido, doy a palabra ao Consello de Política Social.
Bueno, pois moi bons días a todos. Un dos principais baremos que miden a calidade do noso sistema de benestar son os coidados que reciben as persoas maiores ou as persoas con discapacidade. Sabémolo moi ben e por iso levamos moitos anos actuando en consecuencia e mellorando a todas as prestacións e todos os servicios que lle damos a todas as persoas dependentes. Por iso eso sempre foi e sempre seguirá sendo unha prioridade e un dos obxectivos prioritarios para este goberno. Porque para conseguir mellorar esa atención dende a Xunta de Galicia levamos moitos anos introducindo constantes melloras no sistema. Incrementamos o número de prazas públicas que temos disponibles nestos momentos, incrementamos as cuantías de todas as prestacións e tamén fomos pouco a pouco mellorando toda a normativa existente en materia de dependencia. Uns fitos aos que sumamos medidas pioneiras, aos que lle sumamos servicios innovadores, que teñen en conta a realidade xeográfica, pero como non tamén é algo moi importante que é a realidade demográfica que temos na nosa comunidade. O gran avance que rexistrou Galicia nos últimos 15 anos pode se expresar de forma clara e se pode facer con cifras. Galicia multiplicou por 5 o número de persoas dependentes atendidas, pasando das 15.000 persoas dependentes atendidas que había no ano 2009 ás máis de 77.000 persoas dependentes atendidas nestos mesmos momentos. Tamén duplicamos a oferta de plazas sostidas con fondos públicos en todas as residencias de maiores, pasando das 5.500 que había no ano 2009 ás máis de 16.000 plazas que temos nestos momentos e as que llevamos a sumar dentro de moi pouco tempo outras 1.500 plazas públicas en residencia que xa temos proxectadas. Galicia tamén é referencia a nivel nacional coa creación das casas do maior para darlle esos servicios de atención diurna a moitas persoas maiores que viven no rural galego e que nestos momentos xa temos abertas en pleno funcionamento máis de 140 casas espalladas por toda a xeografía galega, dándolle ese servicio de atención diurna a máis de 700 persoas maiores. Reforzamos tamén durante todos estes anos o servicio de axuda no fogar, un servicio que é moi demandado polas persoas maiores de Galicia que queren continuar vivindo nas súas casas, e por iso nestes momentos Galicia tamén é líder a nivel nacional no número de persoas dependentes que ten atendidas a través deste servicio de axuda no fogar, que xa ascende a cifra a máis de 25.000 galegos. Como xa avanzamos, hai unhas semanas, no ano 2025, vamos a facer unha nova negociación coa FEGAMP para incrementar e tamén para mellorar o funcionamento e o financiamento deste servicio de axuda no fogar. Pusemos en marcha medidas como ese bono coidado no fogar, como ese complemento adicional do bono residencia, que o que buscan é ofrecer unha mellor atención a todas as persoas maiores, pero sempre dándolle ás persoas maiores a liberdade de elexir como e donde queren pasar esa nova etapa das súas vidas e dándolle esos servicios ou prestacións máis adaptados ás súas preferencias e tamén ás súas necesidades. Como decía, a atención á dependencia é un dos grandes obxectivos nos que se está centrando este goberno e, por iso, para reducir prazos, para reducir esperas, hai tres anos puxemos en marcha un plan de choque. Un plan de choque que supuso o avance máis importante do sistema nos últimos 15 anos, que permitiu dar ese primeiro paso que era necesario na tarefa dura da desburocratización e tamén que nos axudou a mellorar moitísimo os tempos de espera, como decía o presidente. Todas estas medidas e todos estes recursos que lles acabo de nomear permitíronos acadar unha ratio de cobertura moi importante en Galicia e por iso na nosa comunidade nestos momentos lidera esa ratio de atención á dependencia con máis de un 98% de persoas dependentes atendidas 7 puntos por riba da media nacional. Pero, sen lugar a dúbidas, son datos moi positivos, pero tamén é verdade e hai que recoñecer sempre que non nos podemos dar por satisfeitos. Xa que o desequilibrio que ten a dependencia no seu financiamento provoca, en moitos casos, está pasando nestos momentos, que provoca certas inercias e certas eivas que lle restan eficacia e que debemos de atallar. Pero que tamén amosan as cifras e que Galicia cumpre na atención á dependencia, a pesar, como xa dixen en outras moitas ocasións, de que o Goberno central segue se financiar ese 50% que establece a Lei da Dependencia, un financiamento a partes iguais entre a comunidade autónoma e o Goberno central, e por iso Galicia nestos momentos ten unha débeda acumulada co Goberno central de máis de 2.500 millóns de euros dende que se puso en marcha esta Lei de Dependencia no ano 2006. Unha débeda que, ademais, eu mesma, o mes pasado, volvín a poñer sobre a mesa do ministro de Dereitos Sociais, pero do que non conseguín, a verdade, arrancar ningún tipo de compromiso firme, senón que ligou este financiamento á aprobación dos presupuestos xerais do Estado. Pero pese a todos estes atrancos, dende a Xunta de Galicia vamos a seguir traballando no acceso a todos estes recursos, vamos a continuar traballando en darlle respostas ás necesidades de todas as persoas maiores e tamén de todas as persoas con discapacidade en Galicia. O que queremos é estar á altura das necesidades dos galegos, das galegas, que merecen sempre ser coidados e ser ben atendidos tanto nas súas casas como nun centro residencial. En este sentido, sabemos que hai marxe de mellora, que hai eivas que é necesario superar, como poden ser os tempos de espera para acceder a unha prestación ou un servicio. Por iso, a través da Lei de Medidas deste mesmo ano, introducimos novidades, introducimos os colectivos prioritarios, creando unha vía preferente para os maiores de 80 anos, ou igual que estamos facendo con persoas que teñen patoloxías especialmente incapacitantes, como poden ser todas as persoas doentes de ELA. En segundo lugar, introducimos o concepto de prestación inmediata, que o que queremos con esta nova prestación é darlle un servicio a todas as persoas que están esperando por un servicio público para que conten con unha prestación económica dende o momento da súa valoración. Seguindo esta liña e co obxectivo de atender a todas as persoas e atendelas coa máxima axilidade, hoxe o Consello da Xunta aprobou un plan de axilización, un plan de simplificación de todos os trámites da dependencia e da discapacidade. Un plan que se vai a poñer en marcha dende 1 de xaneiro do ano 2025 e co que pretendemos seguir mellorando o acceso aos servicios, seguir mellorando o acceso ás prestacións, ganar en axilidade, pero tamén darlle resposta ás necesidades que xorden debido ao envellecemento continuo da poboación galega. Polo tanto, pretendemos reducir tempos, reducir a lista de espera e continuar e empezar a resolver todas esas solicitudes de dependencia no plazo de 6 meses. Decimos 6 meses dende a que a persoa presenta a solicitude ata que a persoa xa conta con ese servicio ou con esa prestación. Este plan, polo tanto, como decía, entra en vigor o 1 de xaneiro e conta con 7 puntos principais. En primeiro lugar, reducir a burocracia, que en moitas ocasións se embarulla e complica o acceso ao sistema. En segundo lugar, permite fixar un procedimento conxunto tanto para a solicitude da dependencia como para a solicitude da discapacidade, algo que nos vai a permitir aforrar tempos e tamén aforrar lle moitísimos trámites, tanto ás persoas maiores que a solicitan como a todas as súas familias. En terceiro lugar, vamos a apostar por unha mellora da xestión das citas e, polo tanto, unha mellora na atención de todas as persoas maiores ou con discapacidade. En cuarto lugar, optimizar a xestión administrativa. En quinto lugar, reforzar o importantísimo papel que desempeñan os servicios sociais dos concellos, os servicios sociais de base, que son esa porta de entrada de todas as persoas maiores que necesitan tramitar a dependencia. En sexto lugar, e penúltimo, establecer ese protocolo de colaboración entre a Consellería de Política Social e Igualdade e o Servicio Galego de Saúde para optimizar o procedemento. En séptimo e último lugar, elaborar un plan de formación, como tamén decía o presidente, para todas as persoas que traballan sen descanso día a día en este ámbito dos servicios sociais. Xa afondando en cada un destes obxectivos, en primeiro lugar ou a primeira meta deste plan é continuar avanzando na eliminación de todas as trabas burocráticas que a veces nos atopamos tanto dentro da propia administración como moitas persoas maiores ou con discapacidade que solicitan un procedemento. Polo tanto, a partir de agora, a partir de 1 de xaneiro, tan só haberá que presentar a solicitude. Nada máis. É dicir, no ano 2021 demos un primeiro paso, reducimos eses 12 documentos que había que achegar á propia solicitude e no ano 2021 reducimos os 12 documentos a 2. Polo tanto, había que presentar o propio formulario da solicitude, un informe médico e un informe social. A partir de agora, tan só hai que presentar o papel da solicitude e ningún tipo de documentación adicional, porque esa información social e esa información familiar xa vai a ser suficiente para poder resolver. Ademais, vamos a poñer en marcha un asistente virtual que vai a guiar paso a paso a todas as persoas que queiran presentar esas solicitudes de valoración da dependencia e os traballadores sociais de base tamén asesorarán permanentemente a todos os cidadáns nese trámite sobre os servicios e sobre as distintas prestacións que teñen a disposición as persoas maiores que soliciten a dependencia. En segundo lugar, e outro dos principais obxectivos do plan, é a unificación dos procedementos da dependencia e da discapacidade para axilizar e para simplificar as valoracións e tamén, como non, as resolucións. Con esta finalidade, ata agora, as persoas tiñan que solicitar, por un lado, dependencia e, por outro lado, todos os trámites de valoración da discapacidade. Agora se vai a facer nun só trámite. É dicir, por un lado, poderase solicitar ao mesmo tempo e con unha única cita a dependencia e tamén a discapacidade, se valorarán e se resolverán de forma conxunta. É dicir, conxuntamente se solicita, se valora e se resolve. Por outro lado, a todas aquelas persoas, isto eu penso que é algo moi importante que nos vai a permitir axilizar moito os trámites, todas esas persoas que nestos momentos xa teñen a dependencia recoñecida e teñen, mentras tanto, solicitada a discapacidade, en xaneiro se lle vai a aplicar de forma automática a homologación. Todas as persoas dependentes de grado 1 van a recibir a discapacidade do 33% de forma automática. Todas as persoas que teñen grado 2 de dependencia van a recibir un 66% de discapacidade de forma automática e as persoas de grado 3 o 100% de discapacidade. É dicir, todas as persoas que estén nesta situación, valoradas de dependencia e xa solicitada discapacidade, recibirán ao longo do mes de xaneiro na súa casa a resolución da discapacidade e a tarxeta que así o acredita. Pero, ademais, todas as persoas que teñen a dependencia recoñecida nestos momentos, pero que non solicitasen aínda a discapacidade, cando o fagan, tamén se lle vai a resolver de forma inmediata con esta homologación que lles acabo de comentar. En terceiro lugar, todos estos avances se verán apoiados pola mellora do sistema de citación de todas as persoas solicitantes, un sistema que se reforzará coa posta en marcha dunha plataforma automatizada a través dunha mensaxe no móvil. Con esta mensaxe, as persoas, unha vez que son citadas, poderán aceptar ou poderán rexeitar esta cita que lle acabamos de enviar. Pero tamén se vai a optimizar o sistema de atención telefónica de todas as persoas para dar esas datas de valoración e acordarse as datas coas súas familias. En cuarto lugar, outro dos piares nos que se vai a apoiar este plan é a optimización da xestión administrativa, porque nos últimos anos xa viñemos reforzando todos estes equipos para precisamente optimizar o seu traballo e para tamén que poidan realizar esta tarefa da forma máis cómoda, pero tamén da forma máis eficiente posible. E para continuar con estas melloras, vamos a prolongar os plans de reforzo do persoal das valoracións, cuxa vixencia remataba agora. Son, polo tanto, 78 traballadores deste plan de reforzo que van a continuar desempeñando as súas tarefas ata o ano 2027. Ademais, este mesmo ano, hai que recordar que incrementamos en 29 profesionais a relación de postos de traballo, a RPT, co cal son 107 profesionais que van a continuar prestando ou comezando este servicio a comezos de ano, é dicir, a partir do 1 de xaneiro. E agora, cando crearemos no ano 2025, isto é algo moi necesario, vamos a crear 4 xefaturas de servicio na área da discapacidade, ou vamos a facer unha por provincia. Polo tanto, en todas as provincias haberá unha xefatura de servicio específica para dependencia e unha xefatura de servicio específica para área de discapacidade. Isto vai a redundar nunha mellor planificación, nunha mellor coordinación, dirección e seguimento de todo o personal que traballa no ámbito dos servicios sociais en cada provincia. Pero a maiores de todo isto é para o personal que está traballando nesta área das valoracións, nesta área dos servicios sociais, vamos a poñer en marcha un plan de productividade con incentivos económicos para todo o personal. En quinto lugar, con este plan blindamos tamén o traballo impecable que fan os servicios sociais de base, como decíamos, que son a porta de entrada de moitas persoas maiores que acuden por primeira vez ao seu concello, á súa traballadora social, a transmitirlle todas esas dúbidas e as necesidades que teñen no seu día a día. Como digo, o papel das traballadoras sociais vai a ser sempre fundamental e por iso o que pretendemos con este plan é reforzalo para que poidan centrar todo o seu traballo na atención directa, sobre todo do que realmente importa, que é das persoas. De todas as persoas que acuden a un concello, que acuden á súa traballadora social a solicitar a dependencia ou a pedirlle axuda á súa traballadora social. Deste xeito, van a contar con un completo asesoramento sobre a presentación das solicitudes, sobre os servicios e as prestacións existentes aos que teñen dereito, que moitas veces moitas persoas maiores ou con discapacidade teñen dúbidas. Tamén gracias a estas traballadoras sociais vamos a poder realizar o seguimento de todas as persoas maiores porque, como ben saben, a situación de moitos dependentes é permanentemente cambiante. Van cambiando e por iso necesitan saber de primeira man se están o mellor atendidos posibles ou se necesitan algún tipo de prestación adicional a que xa teñen nestos momentos. Pero, ademais, como novidade, permíteselle que poidan presentar elas mesmas por vía electrónica a solicitude en nome da persoa solicitante. Precisamente, pusemos en marcha todas estas medidas para que as traballadoras sociais se poidan centrar niso, no realmente importante que é o coidado, a atención e a información a todas as persoas que acuden a un concello. Queremos tamén rebaixar de forma significativa a carga de traballo, pero a carga de traballo burocrático a que se vían sometidas pois día a día o deixar de exixirse ese informe social que tiñan que elaborar ata agora. Xa que a partir de agora a información social e tamén a información familiar estará presente xa na propia solicitude. As traballadoras sociais de base, como decíamos, son imprescindibles neste proceso ao ter ese contacto día a día, ese contacto de primeira man co seu veciño ou coa súa veciña, e por iso queremos reducir o traballo burocrático para primar sempre a atención directa e a atención centrada en cada persoa maior ou con discapacidade. Pero, ademais, vamos a seguir informándoas permanentemente de todas as melloras e tamén mantendo ese fluxo de comunicación constante a través dunha aplicación que xa existe nestos momentos, que é a aplicación Matías. En sexto lugar, e o sexto punto deste plan que pusemos en marcha, o que vamos a poñer en marcha a partir do 1 de xaneiro do ano 2025, é ese protocolo co Sergas. Un protocolo para que as persoas maiores non teñan, como tiñan que facer ata agora, acudir ao seu médico de cabecera para pedir o informe médico e posteriormente axuntalo á solicitude da dependencia. Agora xa non teñen que acudir ao seu médico de cabecera, xa non van a ter que pedir ningún tipo de informe médico porque dende a propia administración xa vamos a contar pois con ese informe a través deste novo protocolo. Vamos a acceder aos seus datos a través dos Sergas. En sétimo e en último lugar, o último piar, é o desenvolvemento dun plan de formación de todo o personal que traballa no ámbito dos servicios sociais para os traballadores sociais da Xunta de Galicia que traballa na área da dependencia e tamén na área da discapacidade, pero tamén para todo o personal que traballa nos centros de saúde e tamén para os concellos. Levamos, polo tanto, a cabo un completo plan que informará sobre aspectos moi necesarios, aspectos que entendemos que son fundamentais, como poden ser todos estes cambios que acabamos de introducir na normativa, a actualización tamén de todas as aplicacións, as ferramentas disponibles para ofrecerlle esa información e ese asesoramento ás persoas maiores ou ás persoas con discapacidade e tamén sobre esta nova presentación telemática das solicitudes. Isto farase a través de xornadas formativas, xornadas que van a ser tanto de forma presencial como de forma electrónica e tamén as vamos a facer a todo este personal a través de un seminario web que incluirá actualizacións constantes en materia de dependencia, en materia de discapacidade. Por último, este plan tamén vai a dispoñer de algo que é moi necesario, que é unha comisión de seguimento, unha comisión de seguimento que se reunirá con unha periodicidade mínima trimestral para empezar a avaliar mes tras mes a súa execución. Iremos monitorizando os datos que vayamos obtendo para ver que efectivamente se están cumprindo todos esos objetivos que temos previstos nestos momentos. En definitiva, poñeremos en marcha un plan centrado na simplificación normativa, administrativa, no reforzo, pero sobre todo na mellora da calidade de vida de moitas persoas maiores que xa non van a ter que agardar tanto tempo para ser valorados tanto da dependencia como da discapacidade. Un plan que permitirá darlle ao sistema en completo, en conxunto, unha axilización que é moi importante, completando, pois, como decíamos, ese traballo que xa iniciamos con ese primeiro plan de choque no ano 2021. Un plan de choque que supera un investimento de 90 millóns de euros, como dixen, e que permitirá resolver as solicitudes nun plazo máximo de 6 meses. Polo tanto, estamos ante unha aposta decidida, ante unha aposta moi ambiciosa que nos permitirá seguir reducindo os tempos de espera, que nos permitirá seguir levando todas as prestacións e servicios da dependencia e da discapacidade a máis persoas que o necesitan e seguirá mellorando así pois esa atención que estamos prestando nestos momentos tanto ás galegas, a todas as galegas e galegos. Como decía ao principio, levamos 15 anos incrementando o número de persoas dependentes atendidas, multiplicando o seu número por 5, e queremos pois que esta cifra represente o 100% de todas as persoas de Galicia que necesitan axuda, que necesitan dun servicio ou dunha prestación, e o queremos facer sobre todo de forma áxil, de forma eficiente e de forma xusta, porque entendemos que é o que se merecen os galegos e as galegas. Mais nada, moitas gracias e, bueno, quedo a vosa disposición para calquera dúbida que poida xurdir.
Sí, consellera, dúas dúbidas. Unha, ese objetivo de 6 meses que queren acadar, quería saber en canto está ese baremo de media agora, canto habería que recortar con respecto á tardanza actual para acadar ese 6 meses. E a outra, no apartado 4, falou dun plan de productividade con incrementos e incentivos económicos. Quería saber como se iba a artellar e que se buscaría. Gracias.
Ben, pois neste momento o que estamos facendo e hai que recoñecer, non? Como decía, que hai moitas persoas maiores que aínda están agardando por ese trámite de valoración da dependencia ou da discapacidade moito máis tempo do que lles gustaría. É certo que hai moitas casuísticas e moitos casos que cada un ten a súa particularidade. Por exemplo, vou a poñer un exemplo, hai moitas emerxencias sociais ou todas as emerxencias sociais se resolven no plazo de 48 horas. Hai colectivos prioritarios nestos momentos, como poden ser os menores de 3 anos, as persoas doentes de ELA, pero que queremos é que todas as persoas, nestos momentos tamén acabamos de incorporar maiores de 80 anos, tamén teñan esa valoración preferente como tiñan ata agora os menores de 3 anos e os enfermos de ELA, porque entendemos que chega unha idade que unha necesita canto antes pois esa prestación ou ese servicio. Por iso que entendemos que un prazo de 6 meses é o que nestos momentos necesitamos, somos capaces de chegar para que conten canto antes con ese servicio ou con esa prestación. E dentro das distintas medidas tamén que vamos a poñer en marcha, e así o comentabes, todo o personal que está traballando nestos momentos, e despois a maiores, tamén os 107 que se están incorporando ou que van a continuar prestando o seu servicio, o seu traballo, tanto na valoración da dependencia como da discapacidade, pois a todo o persoal tamén que temos nestos momentos, pois a medida que vayan resolvendo cada vez máis expedientes, se vai a poñer en marcha pois este plan de productividade para todos aqueles que desesen pois colaborar na mellora do sistema e que nos axuden, polo tanto, a axilizar trámites, a axilizar prazos e valorar a xente pois maior ou a xente con discapacidade o máis rápido posible.
Podríame explicar un poquinho máis en que consiste esta vía preferente para os maiores de 80 anos? Quería saber tamén, no caso das axudas económicas que se van a dar aos dependentes que están en espera, pois que horquillas se baraxa, de que tipo de axudas serán?
Ben, pois a todas as persoas maiores de 80 anos, como decía, pois terán unha valoración preferente a outras persoas, polo tanto, este plazo de 6 meses se acurtará con todas as persoas maiores de 80 anos, porque entendemos que son as que máis rápido necesitan esa prestación ou ese servicio, e o que pretendemos facer con esta prestación transitoria é que unha vez que a persoa presenta a solicitude, en 6 meses se lle resolva que cando teña esa valoración da dependencia xa conte con unha prestación económica. Que prestación económica? A prestación que a persoa maior desese. Ben sexa un bono coidado no fogar de 5.000 euros o ano que pusemos en marcha hai pouco tempo, 400 e pico euros cada mes para que o coide un familiar na súa casa, ou unha prestación económica vinculada a un servicio que el pode decidir cale sexa unha prestación económica vinculada a un servicio de axuda no fogar, a un centro de día ou a un centro residencial.
Sí, dúas cuestións. Antes era necesario, bueno, solicitude, informe de servizos sociais e informe médico. Agora, eso, solicitude, entendo que as persoas terán que ir ao médico a que lle dé un informe, ainda que non presenten ese informe, digo eu, como valora servicios sociais se unha persona necesita ou non necesita esa dependencia, e logo de info, ou de servicios sociais, se tampouco vai a ser pertinente. E logo, coa cuestión dos traballadores, entendo que fala só da Xunta, pero hai unha parte importante que son, comentaba aquí, os locais, é dicir, a xente que está nos concellos. Non se agarda tamén aumentar o personal dos concellos, que é realmente onde se genera cuello de botella a veces para solicitudes, ou va a seguir o mesmo persoal tamén nos concellos? Gracias.
Ben, pois, como decía, a partir de ahora non fai falta xa presentar nin o informe médico nin o informe social, co cal todo ese tempo que unha persoa maior ou a súa familia gastaba en ir ao médico, pedirlle o informe, esperar a que lle deran, e o mesmo acontecía co traballadora social, agora xa non fai falta. Porque na propia solicitude, a propia persoa ou a súa familia xa vai a poder escribir cal é a súa situación personal ou familiar. E a parte médica nos vamos a recibir esa información de forma automática dende o Serga, xa que a propia administración, ás veces, o que acontece, ou o que acontecía ata agora, é que lle pedimos moito papelame ás persoas maiores ou con discapacidade, papelame ao que temos, ao mellor, a propia administración, acceso directo, como vai a ser este o caso, co cal solamente hai que presentar a solicitude, nin informe médico, nin informe social. Vostede me facía referencia tamén ás traballadoras sociais. O que pretendemos con este plan é facilitarlle o traballo precisamente ás traballadoras sociais, que ás veces tiñan que facer ese extenso informe social, gastaba moito tempo, e o que queremos é que o seu traballo se centre en darlle esa atención, ese asesoramento ás persoas maiores. As persoas maiores acudirán de forma, o igual que están facendo agora o seu traballador social, a pedirlle consello, a pedirlle asesoramento, e, polo tanto, queremos que invirtan este tempo en darlle calidade tamén de información e asesoramento a todas as persoas maiores, e non tanto pois facer o papelame que exixía a propia administración. Pero, ademais, as traballadoras sociais tamén van a ser as encargadas, non? Como acontecía ata agora, de facer ese seguimento de un cambio que poida pasarlle a persoa maior, porque pode haber moitas persoas maiores que inician con un servicio da súa no fogar e que a súa traballadora social detecta que o mellor xa non é ese servicio o idóneo para a persoa maior, senón que ten que transitar a outro, como pode ser un centro de día ou un centro residencial. Pois o horizonte, o compromiso, non, que temos é comezar este plan en 2025 e cando remate o ano 2025 que a xente este atendida no plazo de 6 meses. Ese é o obxectivo prioritario deste plan, darlle máis facilidades ás persoas maiores, simplificar tamén as tarefas de todos os traballadores sociais, tanto da Administración Autonómica como dos servicios sociais de base, que son os dos concellos. Non sei se non hai máis preguntas. Bueno, moitas gracias.
Non hai? Estaría ben, como último día do ano.
Estamos fora do horario de radios, por eso non teñen prisa os compañeros. Sobre este ano, presidente, tivemos a primeira transferencia en máis de 15, e vamos a arrancar 2025 coa Xunta loitando por algúns máis. Eu quería saber que pasou para que se producise este cambio despois de tanto tempo, que agora parece que é unha prioridade desta administración, e non o foi así nos tres lustros anteriores, unha administración da que vostede tamén tiña un papel importante. Houve algo que provocase este cambio? Graciñas.
No, a miña impresión é que a Xunta de Galicia sempre quiso transferencias. Outra cousa é que para que se produza unha transferencia foi falla, evidentemente, proactividade polas dúas partes, quen a solicita e quen a transfire. Eu quero recordar que esta transferencia ao litoral, que eu agardo, ou se Mesmo, eu agradezo ao Lendacari tivo a xentileza de mandarme, de anunciarme o acordo que eles xa teñen pechado, chamoume personalmente. Dende logo, Galicia leva tempo reclamando, vou a repetir, todo o iter que nos levou a ser denunciados ante o Tribunal Constitucional polo Goberno que non quería que tivéramos esta competencia. Por lo tanto, nos intentamos, eu volvo a decir, e sigo crendo moito, e moito máis despois de ter obtido a competencia litoral, que é moito máis importante a calidade das transferencias que a cantidade. E, por lo tanto, o gallas dúas cousas foran posibles, pero a miña impresión e ben da experiencia, como usted decía, estes anos, é que moito mellor centrarse nunha serie de competencias e perseguilas, porque realmente é o que necesitamos e o que merecemos. Fixémolo con esta e seguiremoslo facendo con outra. Sempre reclamamos, non hubo vontade, quero dicirlo, nin do goberno anterior, nin do goberno que temos dentro do ano 2018, a mostra, volvo a decir, foi ese reseitamento absoluto, e todo o que se dixo, declaración de independencia, pedir a lei do litoral. Por tanto, nos imos seguir intentando e cada vez insistindo máis e aprendendo do que hai que facer para ter éxito. Xa anunciamos outras que cales son as seguintes prioridades. A transferencia da P9, eu agardo de verdade, volveuse a aplazar no Congreso dos Diputados a petición de Sumar e do Partido Socialista, agardo que non haxa máis adiamentos e que a teñamos, igual que a que acabamos de anunciar, e seguiremos, no ano 2025, seguiremos insistindo. Non hai ningún cambio. Realmente, o que temos agora é argumentos para reclamar con máis forza, vendo ademais que outras comunidades autónomas o están conseguindo, aínda que se lles conceda, por razóns diferentes. Estou absolutamente de acordo que, perdón, absolutamente de acordo, absolutamente seguro, de que si fora o País Vasco quen tivera reclamado esta competencia, a reacción do Goberno Central non tería sido a mesma que tuvo con nós. Me alegro de que ao final os dous podamos ter esta competencia e me alegro, e así o recoñeceron eles, que o camino aberto por Galicia permitira que fora todo moito máis doado. Non hai ningún cambio, por lo menos por parte da Xunta de Galicia. Agardo que por parte do Goberno Central deste e de quen teña que vir candase un cambio de goberno, sexa mudar de actitude e entender que hai certas competencias que dende as comunidades autónomas se xestiona moito mellor.
Hola, presidente. ¿Cree que hai que pactar con Junts? ¿Qué postura tiene usted en la relación que debe de tener el Partido Popular con Junts y qué opinión le merece este partido? Gracias.
Sí, mire, respondí a una pregunta parecida pues hace un par de días. Yo creo que el Partido Popular había cambiado, en mi opinión, de posición. Yo creo que, en absoluto, el Partido Popular, que fue el que ganó las elecciones, está reclamando aquello que cree que es mejor para el interés general y, por lo tanto, necesita apoyos para que esto sea posible o para detener iniciativas que van en contra del interés general. Por lo tanto, aquel que decida colaborar con el Partido Popular para conseguir estos objetivos, yo creo que está haciendo una buena labor y, sobre todo, desde luego, el Partido Popular está en su lugar, intentando, desde la oposición, ganando las elecciones, conseguir acuerdos o frenar acuerdos que no son beneficiosos. Por lo tanto, si Junts o cualquiera que decida apoyar las iniciativas del Partido Popular colabora que esto sea posible, creo que es una actitud correcta.
¿Y estaría a favor de que Junts votara a investidura de Feijóo si hubiera pues, una nueva sesión de investidura? Es decir, que conseguiera o apoyo dos independentistas de Junts e os secesionistas de Junts para conseguir o goberno. E depois outras cuestións. Quería saber, porque hubo varias pareceres relativos a cando será o informe de ambiental de Altri. Quería preguntar si tamén, bueno, os grupos políticos tamén decían que algúns que sería pues un erro que se faga agora no Nadal. A consellera decía que probablemente fora xa agora mesmo, ou sea, antes de durante o Nadal. Vostede decía que non hai un tempo concreto. Non sei se, bueno, en que nos movemos para saber cando estará este informe. E despois xa quería preguntarlle que agarda vostede xa do ano 2025 a nivel político, dicir cales son os grandes objetivos da do seu goberno, pois no 2025, xa non me meto en cuestións profesionais, nin o que vai andar en bicicleta, que será moito, pero a nivel político. Moitas gracias.
Moi ben, moitas gracias. Bueno, Feijóo presentouse unha investidura como gañador das eleccións, todos recordarán, e alí expuso o que quería facer, recabou apoios, non obtivo a maioría suficiente para ser presidente do goberno de España, pois probablemente porque algúns dos que podían apoiarlle pensaron que non iban obter algunhas das cousas que pretendían ou que sería moito máis sinxelo obtelas co que finalmente apoiaron. Estamos vendo que é así, o sea que parece que nunca é dabondo. Por lo tanto, estou seguro que, e ademais estou, pois francamente, satisfeito e orgulloso de que sempre haya unhas liñas vermellas as que un candidato a presidente do goberno, cando solicito apoio, non debería traspasar. Quen ahora mismo é presidente do goberno, traspasou unhas todas. Por lo tanto, con tal de obter o que finalmente obtuvo, que foi investidura, está disposto a adquirir calquer compromiso, aínda que sexa inasumible e aínda que despois non o poda cumplir, como estáse amosando, son as consecuencias que estamos vendo agora mesmo, donde se promete unha cousa a contraria, donde con tal de obter unha maioría que despois non se obtén, pois este desbarasuste e este circo parlamentario que vemos un día así e outro tamén. Por lo tanto, creo que Feijóo estivo e estaría en todo o seu dereito a propoñer e intentar recabar investiduras, pero tamén estou seguro que non serían a toda costa cedendo e prometendo calquer cousa con tal de ser presidente do goberno, porque esa ocasión xa tivo e afortunadamente non a exerceu. Respecto á segunda pregunta de Altri, bueno, non hai ninguna novedade. Onte mesmo, decían representantes da Noruega, teño entendido que estaban seguros de que hoxe íbamos a aproveitar o Nadal, decían, para aprobar a declaración de impacto ambiental. Eu volvo a decir isto, todo isto é moito máis serio, por moitísimas razóns, pola conta que nos trae, porque é fundamental garantir que calquera instalación en Galicia cumpra estritamente a normativa, porque os procedimentos complexos requiren análisis complexos de profesionais, moitas veces denostados por algúns partidos políticos, pero que fan o seu traballo moi en serio e con moita rigurosidade. E, polo tanto, volvo a decir, o tempo que sexa necesario para emitir un dictamen, facer un informe, decir sí ou non, de acordo estritamente, decía vostede que depende, pois de que se cumpra a normativa ou de que non se cumpra, de que se verifique que todos os procedimentos, todas as requisitos, todo o que se exixe é posible e é veraz ou non. E iso que se está vendo agora mesmo é con toda a independencia e co tempo que sexa necesario. Sei que dimos unha cifra orientativa, que hai xente que nunca dá prazos de nada. Eu preguntei máis ou menos canto podía ser, di unha data orientativa, pero esa data será exactamente a que necesiten os técnicos para facer o seu traballo, ningún minuto antes. E, polo tanto, deles depende o que están facendo agora mesmo. Non lle podría dar unha data exacta, que podo dicir que están facendo o seu traballo. Por eso pido respeto, unha vez máis, ninguna presión, nin a favor nin en contra, tan impresentable, o teño dito moitas veces, sería decir que se cumpre non se pode autorizar, como se algún quixera decir que aínda que non cumpla había que autorizarlo, nin unha cousa ni la outra. Por lo tanto, o estado da cuestión agora mesmo é isa e vai no ser en todo caso, estou convencido, eu digo que así teñen que ser as cousas. E respecto aos objetivos do ano 2025, bueno, eu primeiro rematamos un ano no que tiven, pois a principios, ainda non iban dos meses, unha confianza abrumadora dos galegos que eu agradezo moitísimo e dende o primeiro día, despois desa confianza, pois intento traballar todos os días para seguir sendo merecedora e se pode ser aumentala cando toque volver a pedila. Por tanto, teño escoitado moitas veces falar desa Galicia potente, Galicia calidade, a vez un pouco de dúas maneiras. Hacia dentro, mellorando os servicios que reciben os galegos, e a explicación que acaba de facer a Consellería de Política Social é unha boa mostra, as cousas sempre poden funcionar mellor, e, por tanto, eu non me conformo e queremos que funcionen mellor. E, por tanto, para iso tomamos determinacións. Esa xestión, que digo a veces que algún lle resulta tan aburrida, creo que é fundamental, e ese é o meu objetivo para o ano que ven, seguir mellorando a xestión para que siga mirando os servizos públicos. E hacia fora, teño clarísimo, que temos que consolidar esa imaxen de Galicia como un territorio, unha comunidade fiable e atraínte para os investimentos. Por iso é tan necesario transmitir esa imaxen real de que facemos as cosas con rigurosidade e de que abrimos os brazos os investimentos que cumpran. E que aquí hai facilidade, seguridade para investir, esa tranquilidade que non hai outros territorios do Estado, esa estabilidade política e esa sensación real de confianza que creo que transmitimos. Eso é o que quero hacia fora. E eso, ao final, é un resumo de moitos objetivos políticos. Algunos dos cales xa os cumplimos nos 100 primeiros días e outros están medidos nun programa de goberno e que eu, de novo, non facer e pido que se faga, se teñen que ser as cousas, que as persoas examinen conformanza a legislatura se oiximos cumprindo ou non. No ano 2025 espero ter avanzado moito na maioría deses compromisos.
Sí, dentro deses compromisos, remato ano con medidas como plan de choque para a dependencia ou tamén o mantemento das bonificacións nas peaxes e a súa mínima. Non sei cales son as prioridades nos primeiros consellos do ano, que será tamén un ano con novas rebaixas fiscais, entre que non sei que destacaría delas.
Pois, bueno, efectivamente, ven que todos os consellos, prácticamente todos, ou todos, máis ben, avanzamos en decisións en materia de vivenda, temos ese objetivo de duplicar 4.000 novas vivendas, nada máis e nada menos, e, polo tanto, seguiremos avanzando, xa con moitos trámites feitos no 2024, que permitirán xa empezar edificacións de vivendas no ano 2025, e, polo tanto, paulatinamente, ir poñendo a esa disposición. A política de vivenda para mí é absolutamente fundamental. Millorar os servizos públicos, tempos de espera e resolución da dependencia, tempos de espera e listas de espera en sanidade, seguiremos tomando decisións nese sentido e, vostede decía, aplicación de rebaixas fiscais. Escoitaba unha comunidade autónoma que facía un balance, incluso numérico, das rebaixas, do impacto que poden ter as súas rebaixas fiscais, dentro de tres días entran en vigor en Galicia. Primeiro, mantéñense todas as que estaban, aquí non se subiu un solo imposto, e aplicamos outras novas, unha das que máis impacto van ter, sen ninguna dúbida, ou dúas, máis ben, as que se refiren ao grupo en materia de vivenda, esas incentivos fiscais para poñer a disposición vivenda en aluguer, e ese paso, damos en Galicia por primeira vez, de facer unha baixada moi sensible e exonerar a moitos contribuintes de pagar o imposto de sucesión entre colaterais. Xa non se pagaba, como saben, entre descendentes directos e agora os colaterais tamén terán unha baixada sensible que vai supoñer que moitos deles directamente xa non teñan que pagar nada por imposto de sucesións cando hereden dun avó, dun neto ou dun primo. Creo que eso é algo importante que hai que poñer en valor e que bueno, pues ten o mérito de que faixe pedindolle un esforzo importante aos galegos e cumprindo co mantenemento dun nivel de servizos públicos aceptable, se pode ser cada vez mellor, que sí que pode ser.